Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi. Kitob yaqinda nashrdan chiqishi kutilmoqda. Tabiat va jonzot, din va inson, fan va amaliyot, ruhiyat hamda ma'naviyat masalalari atrofida chuqur, ayni paytda jonli mulohazalar o'rin olgan bu asarning qo'lyozmasi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar mintaqada, jumladan Qirg'izistonda bunday asarlar kamligi, adabiy hayot esa zaiflashib borayotganini aytadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Begijon Ahmedovni suhbatga chorlab, yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, shuningdek Qirg'izistondagi adabiy jarayonlarni sharhlab berishni so'randim. Maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik. Shu sayyoh qissasi qanday paydo bo'ldi? Nima yoki nimalar turtki bo'ldi? Bu asarning mazmuni, g'oyasi haqida ikki og'iz.
Sayyoh voqea qissasini yozilishi o'zim uchun ham bir kutilmagan hol bo'ldi, chunki mutafakkir bostonni yozib hali o'zim dam olib ulgurmagandim. Bu Alloh taoloning bergan bir ilhomi deb o'ylayman. Bishkekda meni bir do'stim bor, Dadajonov rahmatullohga degan oliy darajadagi tabib inson. Shu kishining ta'rifi bilan Tojikistondan kelgan, Bishkekka kelgan ekan, ayolini davolatgan. Abduvali degan bir ajoyib inson, siz bilan tanishmoqchi, kitoblaringizdan. Nima albatta deb ko'rishdik-da, kelishgan mahalda bir 20 minutdan keyin shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu Abduvali 50 yoshga kirgan, iqtisod fanlari nomzodi, IT texnologiyalar bo'yicha, internet, kompyuterlar bo'yicha juda kuchli mutaxassis. Tojikistonga kompyuterni, internetni birinchi bo'lib olib kelgan va buni orqasidan ham savob ish qilib, ikkinchidan ham juda katta daromadlar ko'rgan va dunyoni kezib chiqqan intellektual o'zi, juda ko'p kitoblarni o'qigan, Konfutsiydan tortib Mark Twenlargacha, Franklingacha g'arb va sharq faylasuflarini, namoyandalarini, shoirlarni, yozuvchilar kitoblarini o'qigan ajoyib inson ekan. Shu kishi aytib bergan voqeasi o'sha kuni menga turtki bo'ldi. Bu odam hammayoqni tashlab, oilani tashlab, ishni to'xtatib, Pamir aloyat tog' tizmasiga yakki o'zi chiqib ketgandi. Men savol berdim, nimaga ketdingiz dedim. Desam aytibdiki, bu dedi, yolg'onchilardan, bu firiblardan, bu 200 nomalikdan qochdim dedi. Ikkinchidan dedi, maishatlarda ko'pligidan dedi, sog'ligim yomonlasha boshladi va o'zim sog'ligimni ham tiklash uchun va fikrlash uchun, o'zim anglash uchun ketdim dedi. 6 oy 3000 metr balandlikda, tanhoilikda, qorli tog'da bir o'zi hayot kechirgan va shu kishi bilan bo'lgan muloqotdan keyin o'sha kuniyoq men kelib turib, ichimdagi, xayolimdagi, aqlimdagi, yuragimdagi dardlar, mana hozir bo'layotgan jarayonlar, hammamizni qiynayotgan muammolar, ularning kelib chiqish sabablari, nima uchun hozirga kelib turib, zamondoshlarimiz orasida ma'naviyat pasayib ketyapti. Nima uchun bizda musulmonlarimiz orasida ham musulmonlarga xos bo'lmagan, islom diniga yot bo'lgan narsalar ko'p bo'layotganligi muammolari shu Abduvalining qissasi, bu ishni boshdan kechirganlari, u yerda bo'lib o'tgan voqealar, dramalarda yoritish orqali shu meni aytmoqchi bo'lgan va meni o'zimcha bir ijodkor sifatida fikrlab, ularni bir sabablarini izlayotgan odam qatori, tadqiqotchi qatori shu voqea qissa dunyoga keldi. 4 aprel kuni boshlanganini yozishdi, shu mayni o'rtalarida deyarli kunutini yozdik. Sayyoh deb nom qo'ydim, chunki bu dunyoga xuddi safarga o'xshaydi. Hammamiz vaqtincha kelganmiz. Hammamiz sayyohmiz. Islom dini nazardan oladigan bo'lsak, Alloh taolo bizni bu dunyoga sinov uchun yuborgan. O'sha bizga qisqacha berilgan muddatni qanday o'tamiz shu sayohatda? Fikrlaymizmi yoki bo'lmasa faqatgina shu jismimizni talablarini bajarib bilan tirichilikni orqasidan shu qorin to'g'atishu va qandaydir bir shuhrat kitni orqasidan kezib bilan shu bilan hayotimizni barbod qilamizmi degan buning ichida ancha ko'p shunaqa hozirgi ijtimoiy muammolar va islom dini bilan bog'liq bo'lgan, musulmonlarimizning ahvolati bilan bog'liq bo'lgan va odamlarimizni hozir zamondoshlarimizni juda ko'pchilik qismi pul topish ishtiyoqida ma'naviyatga, diyonatga, vijdonga xilof ishlarni qilayotganligi shu qissada aks etdi.
Bu qissada falsafa va tarix masalalari, ruhiyat va ma'naviyat, din va dinsizlik, fan va adabiyot, tabiat va jonzot muammolari chuqur va nafis talqin qilinganda, siz bir jumla bilan asrimizni bir dolzarb masalalarini qo'yayapsiz. Mana aytaylik, qurolsiz kelganing yaxshi bo'pti, xudoni qurol bilan izlamaydilar, deyapti. Bu davrimizning eng katta muammolaridan biri. Qancha-qancha odamlar shu qo'liga qurol olib, o'zini men haqman, mana Allohning yo'lida qurol olib yuribman, dinimizni himoya qilyapman, jihod qilyapman degan odamlar qancha. Siz beri aytyapsiz, qurolsiz kelganing yaxshi bo'libdi, xudoni qurol bilan izlamaydilar. Shunga o'xshagan jamiyatimiz uchun juda dolzarb, lekin ehtimol odamlarni uncha o'ylantirmayotgan savollar bor-da bu yerda. Mana masalan, siz asaringizda aytyapsiz, nega avliyoullohlar, ya'ni avliyo odamlar halokdan qo'rqib yashashgan? Bu ibora ham davrimiz uchun juda ham dolzarb masala. Nega odam degan eng ulug' martabaga mos kelmaydigan holatda yashamoqdamiz, deyapsiz. Kelajak avlodlarga yarmi umarilgan, o'rtasi portlatilgan tog'larni qoldiramizmi? Ko'ndirang turgan masala bu ham. Barcha balolarning ildiz sababi diyonat va iymonning tobora susayib ketishida emasmi, deyapsiz? Demoqchimanki, har bir jumla o'zida katta-katta muammolarni, katta-katta masalalarni, ko'ndirang turgan savollarni qamrab olganda. Bu qadar katta masalalar Chingiz Aytmatov asarlarida uchrab turganda, Chingiz Aytmatovga taqlid qildingizmi? Dahodan andoza oldingizmi degan savol tug'iladi.
Yosh ijodkor qatori va Chingiz Aytmatovdek buyuk yozuvchining bir muhibi qatorida asarlarni chin yurakdan samimiy o'qiganman. Bu fikrni menga yana ikkita do'stlarim aytdi. So'radim, nimaga o'xshatyapsizlar? Men mutlaqo o'xshamayman. Aytmatov qayerda, men qayerdaman? deb desam aytishdiki, Aytmatovning asarlarida ham albatta bir jonivorlar yo ot yoki bir it albatta bor yoki bir bars masalan tog'lar qulaganda asarida va o'shalar deydi insonni hayoti bilan parallel yurishadi. Siz asaringizda ayiqlar yuribdi deydi. Mana qoravoy, mallaxon masalan ona ayiqning nimalari bularda hayotida ro'y berayotgan jarayonlar va insonni shunchalik tubanlashib vahshiylashib ketyapmizki yirtqich hayvonlar hattoki ayiqlar, bo'rilar, turkilar bular sekin asta chekinib hozir men o'sha asardan shu narsani yozdim, o'zim fikrim bildirdim. Qarangki, o'sha Pamir tog'ini qorli muzeylarga yaqin kelib qopti. Inson bo'lsa borgan sari yangi hududlarni o'zlashtirib, makonlar ko'rib, zavodlar ko'rib, dachalar ko'rib, hokazo ular ortdan ketyapti. Men shuni savol beryapman. Nahot endi bu jonivorlar insondan qochib borib meni buzi tepasiga chiqib yashaydi men dedi. Juda katta dramani o'qidingiz, o'sha qoravoyni o'limi. Qaranganda shu bitta ayg'ini otsam, bir Mercedeslik bo'laman deb, mashinalik bo'laman. O'shani tuyog'ini, tirnog'ini sotsam, o'tini sotsam, a'zolarini sotsam va terisini sotsam deb o'shani hisoblab chiqishdi. Bitta bir taxminan 8000 dollar turadigan bir mashinani olsa bo'larkan deb bir odam do'konlari bor, tirichiligi yaxshilab o'tayotgan odam ochko'zligidan borib toqqa chiqib, zapovednikka kirib, ayiqni otyapti. Meni qahramonim aytyapti. Bu narsani to'xtating, nima kerak bor? Axir bu davlat himoyasida ikkinchidan bu ayiqlar sizga nima yomonlik qildi? Sizga nima yetishmayapti? Meni uyimga boring noyabr oyida. Men sizga yangi mashina beraman deb. Haqiqatan ham meni qahramonim o'zi hayotda ham juda boy odam. O'sha narsa qo'ldan keladi, juda muruvvatli inson. U ishonmadi. Sen dedi, boy odam tog'da yurasanmi? Soqolini o'stirib, oilada yashasan ekan deb uni ustidan kulyapti. Bu odamlar ham, jonivorlar ham, farishtalar ham, jinlar ham bular hammasi Alloh taolaning yaratgan mahluqlari. Biz insonlarning vazifamiz birinchidan bir-birimizga insonlarcha gumanistik muomalada bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan biz savari olam, ya'ni bir olamning gultoji bo'lib, eng oliy maqomdagi mahluqot bo'lib turib insonlar. Ya'ni biz Allohning yerdagi biz xalifasimiz. Ya'ni namoyandasimiz, o'rinbosarimiz. O'sha uchun bizga aqlni bergan, zakovatni bergan, nima uchun bizga farishtalar sajda qilyapti? Bizni ongimiz, bizga berilgan shuur, bizga berilgan aql bilan biz butun falokiyotni va yer yuzidagi jamiyki jismlarni, axloqotlarni, organizmlarni, hattoki zarralarni ismlarini, ya'ni ular nima, ularning tuzilishi, strukturasi, iqtidorini berib qo'yganimizga Alloh taolam. Bizda shunday salohiyat bor, bizda aql bor. Lekin gap shundaki, biz nima uchun o'sha bizga berilgan shunday katta imkoniyatni, shunday katta bir zakovatni, aqlni, shunday qudratni biz tabiatni yemirishga bir-birimizni qirishga, jonivorlarni masalan qirib tashlashga. Yildan yilga qarang, mana qizil kitobga kirgan hayvonlarni soni oshib boryapti. Uni sababi faqat bitta, bu yerda bir insofni, diyonatni va ularga bo'lgan bir mehr shafqatni yo'qolishi. Nimaga yo'qolyapti? Chunki bizda ma'naviyat va iymonni kundan-kunga pasayib ketishligi, ikkinchisi islom dinini haqiqiy Qur'oniy islom dinini noto'g'ri tushunishlik va pulni orqasidan har qanday ishlarga borishga tayyor turishlik shu narsa yomon bo'ldi. Bu narsa oldinlari bir 30 yil, 40 yil, 50 yil oldinlari bir g'arbda bor edi. Pul hamma narsani hal qiladi. Vaqt bu pul, hokazo hamma narsa pul bilan bog'liq bo'lar. Odamning umri ham faqat pul bilan edi. Ko'p pul bo'lsa baxt degandagi. Bizda sharti unaqa emas edi. Sharti ming asoski shu narsa oxirgi bir 30-40 yil ichida moddiylik va masalan boylikka rujuk qo'yish va pul degan narsani bir soxsupaga olib chiqib turib, bir ma'bud darajasida o'sha pulni topish ixtiyoqida mana juda ko'p mana hayotda ko'ryapmiz, har kun ko'ryapmiz. Hattoki shu musulmon bo'la turib, ayrim zamondoshlarimiz hali harom yo'llardan ham toyishmayapti-da. Maqsad faqat pul. Bu narsa juda bir yomon oqibatlarga olib keladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif